Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Ailiša un viņas tētis gatavo jaunu radio raidījumu. Šodien mūzikas jaunumos parunāsim par dziedātāju Billiju Ailišu. Patiesībā ne tikai par viņu, bet par beigās par viņas visu ģimeni. Ja? Bet viss secīgi. Ja, protams, ka super dziedātāji ar viņiem pazināmies vairāk 18. Gadā un arī 19. Gadā dziesmu bēdgāja vispār visu pasauli plašo pāršalts. Un, ja, wow, fenomens. Tas par pašu mākslinieci. Bet ja runājam par mūsdienām, tad ir tā, ka daudz mūziķi ir dīkstāvē. Ko darīt? Nu, cenšas, kā nu kurais, cits cenšas radoši pieiet visam pasākumam, cits varbūt netik radoši, cits varbūt tiešām sēž mājās neko nedara, bet Billija Ailiša ir izdomājusi kopā ar savu tēti šodien laist gaisā raidījumu ciklu Apple platformā. Jā, pirmais raidījums iet gaisā jau šodien. Kas tad tur notiks raidījumā? Daudz labas mūzikas tiks spēlētas, kā pati Billija Ailiša atzīst, tad viņas tētis ir daudz labas dziesmas viņai ieteicis un dziesmas, kuras viņai šobrīd joprojām ir ļoti mīļas un patīk un viens no kā mīļākajām dziesmām. Tāpat arī Billija ir ieteikusi ļoti daudz skaņdarbu savam tētim, ko paklausīties, kurus viņš savukārt saka jau baigi foršās. Tieši tā, tur būs apkopoti gan stāsti par mūziku, arī mūzika tiks atskaņota, abi gremdēsies arī atmiņās, vienmēr sakot, ārkārtīgi interesanti. Tas viss, protams, ka notiek ierakstā, un Billija Ailiša saka, ka pirmais ieraksts ir jau noticis, un viņa ir tā sajūta, ka nākamie būšot labāki raidījumi. Bet tas pirmais vienkārši viņa tā sajūta, ka pārāk daudz tiek runāts par vispār visām lietām. Bet kopā tiks atskaņot 6 raidījumi. Pirmajā raidījumā, kā jau minēja Billija Ailiša un viņas tētis runās, bet vēlākajos arī citi ģimenes locekļi. Starp citu, 2 gadus atpakaļ Ailišai bija līdzīga tipa raidījums arī Apple platformā. Bet kā jums klausītāji, vai arī mēdzat kādreiz ar vecākiem apmainīties muzikālām pieklājībām dziesmu formā, pateikt, šī ir laba, šī galīgi nav laba. Pastāsto mums 27202720 vai sūta uz studiju radiotev.lv.
Radio Tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.